A je tu dnešní sváteční vydání Historie Plus. Západně od pražské Ruzyně, uprostřed středočeských polí, se za hustou hradbou zeleně ukrývá objekt kláštera zrušeného v 50. letech minulého století. Areál odsouzený k zapomnění, ale v posledních letech ožívá. Čím přitahuje pozornost a také pomoc dobrovolníků, to se chtěl dovědět autor dnešní Historie Plus Petr Slinták, který na tomto místě strávil jeden podzimní víkend. A dobrý poslech vám přeje Jan Sedmírský.
Historie Plus.
To jsme v té v podstatě nejstarší části, je to kláštera v Hajku, je to přímo ta takzvaná loretánská kaple, nebo chýše, nebo domek Panny Marie. Ten domek Panny Marie z Nazareta byl přenesený, nebo převezený, nebo ukradený, nebo tak nějak nebo ušlechtile ušetřený toho, aby byl zbouraný tím muslimským tažením, takže byl jakoby zachráněný a převezený do Itálie a nakonec byl postavený v Loretu. Proto se mu taky říká, že je to loretánská kaple. A jinak je to podle tradice domek, ve kterém žila Panna Maria, svatý Josef, Ježíš, Boží syn. A ten nazarecký domek měl jednak tuto, tady tento prostor, ale pak tady byl jako další vstup, který vidíme před sebou, do takové jeskyňky, který byl součást bydlení. To v Nazaretě tak bylo, že se využívaly jeskyňky, které tam jsou na rozšíření obytných prostor. Takže k tomuto místu se váže obrovské množství věcí, které máme i v Písmu svatém. Hlavně z Lukášova evangelia. Dnes je svatého Lukáše, tak tady tento zachycuje hodně právě z toho Ježíšova života, z jeho dětství.
Hájek u Prahy. Už samotný název tohoto místa v člověku vzbuzuje představivost. Na rovině mezi Prahou a Kladnem není lesů mnoho a tak překvapí, že se tu v jednom z nich ukrývá klášter. Pokud projíždíte katastrem obce Červený Újezd, objevíte ho po důkladnějším pátrání. Hájecký klášter fungoval do roku 1950. Poté několik let sloužil jako sběrný tábor pro nepohodlné církevní osoby. Dlouhá desetiletí to bylo místo zapovězené, k zapomnění odsouzená lokalita, která sloužila jako vojenské zázemí. Poutníci se sem začali vracet až v 90. letech. Dnes klášter v Hájku náleží komunitě pražských františkánů a s jeho opravami pomáhá řada dobrodinců. Co je sem přitahuje a dává jim sílu k nezištné pomoci? To napovídá vyprávění františkána Jana Márii Vianeje Dohnala, který do Hájku dojíždí z konventu u Panny Marie Sněžné.
Bylo to roku 1623, když ti manželé žďárští jeli na tu pouť, aby si vymodlili syna, tak po návratu nechali postavit na poděkování Pánu Bohu a Paně Marii tady na tomto svém místě, na tomto svém panství věrnou kopii loretánského domku, toho domku Panny Marie. A byl položen základní kámen postavený a potom v roku 1625 ta kaple byla posvěcena pražským arcibiskupem kardinálem Harachem. A toto místo potom nabídli v roku 1659 manželé žďárští františkánům, aby se o tu loretu starali, aby těch přibývajících podniků, aby se měl kdo věnovat. A tady se zavázali se, že když to bratři přijmou, to jejich pozvání, tak jim tady postaví klášter. Bratři to přijali a začalo se se stavbou, dnes je to východního křídla, to je tam, jak jsme. Tady bratři sem přišli a tak nějak se to, o toto místo starali a toto místo jich prospívalo. Skutečně to bylo místo velmi oblíbené a postupně se stalo jedním z nejvýznamnějších poutních míst pražské arcidiecézy. To nám před několika lety, když tady sloužil pan kardinál Vlk ještě, tak měl v kázání o historii tohoto místa. Několikrát tam zdůraznil, že Loreta byla druhé nejvýznamnější místo pražské arcidiecézy po Staré Boleslavi. Tady to už říká samo o sobě. naznačovali to i ty kaple, které vedou ze Strahova, těch 20 kaplí, dnes je jich 11. Některé jsou taky opravené a některé jsou ještě v havarním stavu, ale snad i na to přijde, že se postupně tyto kaple opraví a jsou v plánu i některé znovu postavit. Že se začínají obnovovat i ty pěší poutě a začínají oslovovat, že to možná něco, co v této dnešní době potřebujeme, když jsme takový rozběhaní a člověk je jaksi hektický, aby se někdy zastavil a v klidu si šel a cestou se modlil a přišel sem a jaksi v srdci připravený na slavení, na pouť.
Do kláštera v Hájku se pravidelně vrací i členové hnutí Brontosaurus, kteří se nechávají inspirovat životem svatého Františka z Assisi. Díky jejich klubu s poetickým názvem Zeměchvály jsem se mohl přesvědčit o géniu loci tohoto místa. Do Hájku jsme několik kilometrů kráčeli tmavou večerní krajinou. Ve své pošramocené kráse se nám klášterní areál plně ukázal na druhý den ráno, kdy začala dobrovolnická práce.
Co to provádíš tady za činnost?
My odkopáváme teďka kořeny od staré zdi klášterní. Popuková je, která se rozpadá a hlavně díky těmhle těm dřevinám se ještě rozpadá více, tak je odstraníme. Je to hezký místo, ale jak je to blízko u Prahy, tak je tady provoz na silnici okolo.
Jak na tebe působí, když tady pobýváš? Máš nějaký zvláštní osobní pocit z Hájku Prahy?
Je to takové místo na stišení, ale ten hluk z té dopravy to kazí.
Takže no to tak asi fungovalo v minulosti, ale ta doba dnešní hodně na to přiléhá.
Jo, v minulosti to muselo být pěkný místo.
Takže bratři se o toto místo starali a kromě této kaple se zde sloužilo v těch ambitech, tam bylo celá řada oltářů, že kněží sloužili na různých místech a toto bylo to nejposvátnější. Vidíme tady různé výjevy, zvláštní fresky nebo tady nějaké pukliny, díry. To není, že by to mluvilo o narušené statice nebo tady tohle, ale to je přesně tak, je to v Loretu. Tady to kopie přímo té loretánské kaple. A proč jsou ty fresky takové jenom v těch segmentech a všechno takové odrbané, takové jako neutěšené, takové hodně syrové? Slyšel jsem právě takovou legendu, která se k tomu váže, když ta kaple byla, no ten domek Panny Marie byl přenesený z Nazareta do Itálie, do Loreta, tak v nějaké době se dva muslimové chtěli pomstit za to přenesení a darovali svíce, tak jak jsem různě darují takové ty velké votivní svíce na různá poutní místa, aby se zapálili, jakoby, aby tam hořeli. A je to taková určitá forma jakési zbožnosti, že ta hořící svíce naznačuje jako naši víru, jo? Prostě nebo něco umocňuje tu naši modlitbu. Takže tito muslimové darovali dvě svíce se střelným prachem, což se jako netušilo. A když pak byly zapálené a všechno to bouchlo, tak ta kaple byla celá zničená, ale zůstaly jen fresky, kde na obraze byla Panna Maria. Jakoby Panna Maria si podržela sama sebe, nenechala se zničit. Takže z úcty k tomu zvláštnímu divu, to bylo i v Loretu tak ponechané a v těch věrných kopiích se to přenáší tak, jak je to tam. Takže to není, že by to bylo nedodělané, ale je to tak speciálně. Včetně těch puklin, tam to černé tady vidíme na těch zděch, tak je to od svíček, které v Loretu byly, ohořely stěny, tak se to přeneslo i s těma tramkama a s tou černí sem, že taková ta zvláštní věrohodnost toho místa.
vás trochu vyspovídám, mohl bych se zeptat, jaký tady máte úkol?
Máme za úlohu poupratovat toto skladisko, alebo nevím, co to je.
Tady se ukládají tady všechny věci, které nejsou potřebné.
Tak, až to tak vypadá, takže to máme nějak zarovnat a nepotřebné věci vyhodit. Různé také malé předměty. Takže
a jak to na vás působí, toto místo?
Tak mysticky.
Mysticky?
Mm-hmm.
Včetně věcí, které tady člověk nachází.
Tak celkovo, jako budova a ten priestor. Ještě jsme to tu teda všetko neviděli, ale má to taký nádych takého duchovného alebo takého mystického.
Toto místo navštívilo spousta lidí od různých knížat a od Marie Terezie až po Davida Hráta, takže jsme tady byl teď na tomto místě a tady jsme se spolu modlili krátce předtím, než skončila jeho politická kariéra. A tak jsem mu tehdy taky vyprávěl. Jsme seděli právě pak nahoře o bratřích, kteří zde žili a o bratřích, kteří tímto místem pak prošli i tou internací a tím vězením, jak to byli krásní lidé, že to vězení a to všechno, čím prošli, je nezlomilo. Ano, pak jako vyzráli, že ještě pak z nich cítí jako veliká radostnost z těch bratří a dokázali to všechno sobě proměnit přes odpuštění do lásky i k těm, kterým působili ty mnohaleté strádání a trýzně. Ale bylo to jen v síle víry a modlitby. Takže to jsme si, o tom jsme si tady mohli tak i s ním povídat.
No já jsem sem přijela hlavně kvůli lidem, že tady poznám zajímavou partu lidí, taky už jsem tady teďka po třetí a líbí se mi i jak tady pracujem a taková atmosféra toho kláštera je moc milá, i když tady jako cítím ty stopy po těch komunistech docela markantně, spíš to člověk zná z různých filmů, třeba i o tom filmu o Páterovu Toufarovi, tak si představí, jak to asi mohlo tehdy vypadat, ten příchod těch komunistů. A je to dobrý, jak je to stranou vlastně od vesnice, že to je mimo civilizaci, jako mimo nějaký větší osídlení, že tady je taková trošku pustota, tak to se mi líbí na tom hajku.
Ta kaple pak, když byl ten klášter obsazený, jednak když byla internace, tak prostě všechno bylo zrušené tady, ta posvátnost místa, ale když pak tu byla armáda těch 39 let od 53. do 92., tak toto místo bylo takové jakési skladiště takové skutečně těch nejnepotřebnějších věcí, to bylo sem naházené a zamčené, jo, takže tady ruky a ruky nikdo nestupoval, takže to bylo všechno takové jakoby uzavřené. Možná se i vojáci tohoto místa báli, že to má v sobě nějakou zvláštní jedinečnost a sílu. A potom, když ten klášter byl předaný se vším všudy, tak já jsem sem začal chodit až od roku 2000, předtím jsem tu nebyl až poté, tak ta kaple byla taková nějaká tmavá, taková hodně takový zatuchlá ještě nějaká zvláštním způsobem. A ty fresky byly takové temné, ponuré, tak jsem si v duchu říkal, že by se hodilo to nechat vyčistit ty fresky, aby se to trošku projasnilo, protože to je. A tehdy se nabídlo, to bylo někdy v 2006, tuším, se nabídl nějaký podnikatel, že když to zrestaurujeme, že nám to zaplatí. Tož to byla taková dobrá nabídka, tak jsem se do toho hned pustil. Samozřejmě přes památka, že to musí projít. A ta restaurátorka Zlatice Dobušová dělala sondy a zjistila, že na té olejomalbě, která tam byla, by snad něco mohlo být pod tím ještě. Tak udělala takových pár sond a zjistila, že tam se cosi rýsuje. Tak jsme to hryskli a ta vrstva té olejomalby se celá postupně sundala a zjistilo se, že tam je ta původní freska. To je daleko živější, krásnější, veselější. I ty figury jsou trochu jinak, než byly na té přemalbě. To trvalo 2 roky tomu týmu, těch restaurátorů, než to vyčistili. A já jsem obdivoval, jak to vlastně takovým těma třeba zubníma skalpelama čistí milimetřík po milimetříčku dny, týdny, měsíce, roky, 2 roky. No. aby se to nakonec vytáhlo do této podoby. I zvýraznili ty barvy, takže to je fakt jako originál toho původního, za to jsme vděční. Ještě třeba taková historka, další, když už jsme u té kaple, to okno se třeba otevíralo nahoře, když byly pouště, tam byly varhany, vahrával varhaník, vždycky nějaké ty mariánské písničky a on ještě byly otevřené okna ven, takže se to neslo celým tím prostorem. A to taky vzpomínají bratři, jako jedno z takových krásných příběhů, když jsem nastoupil jeden už starší, mladý, no starší muž, do noviciátu, tak on o sobě nikdy nic nemluvil, tak mu dali za úkol, byl taky, zjevilo se, že je taky prostý bratr, takové ty pomocné práce v klášteře, aby v kuchyni se pomáhal, v kuchyni, co na zahradě a při poutích, aby varhaníkovi, to byl takový samouk, nějaký ten bratr hrál tak těma dvoma prstama nějaké ty mariánské písničky, to znělo, aby mu šlapal měchy na těch varhanách, to jako to známe z kostelu ještě, když se šlapali měchy, aby se tam vháněl ten vzduch a to všechno. A tento bratříček, Petr Regalátus se mě jmenoval, věrně šlapal, všechno dělal velmi poctivě. A jednou se stalo, že na hlavní pouť ten varhaník onemocněl, tak tehdy ten kvardián jako představený kláštera, na níž by věděl, co říká, tak říká tomu, šlapači těch měchů, tomu si Petrovi Regalátovi, bratře, už dlouhou dobu už tady šlapete měchy, tak jste to měl odkoukat, jak se to hraje a dneska budete hrát. Protože bez varhan hlavní pouť to nejde. A tento bratr si sedl k varhanům a začal hrát. A všem se zatajil dech. Jaký to byl ne mistr, ale velemistr. A pak se zjistilo teprve, že on byl šéf dirigentem v císařském, královském, vídeňském tom souboru. Jako šéf císařského tělesa. To byla pokora. Vlastně on o sobě nemluvil, on chtěl sloužit Pánu Bohu, tak proč by o sobě mluvil, se dával. Tak to byla poslední hra tady jeho, po té mši svaté, po té slavnosti, kdy ukázal, čím je, tak okamžitě představní převelili do Prahy a hrával v Praze. Velmi dobře se tady modlí, hlavně v noci. To byste museli zakusit. Ale protože to místo je nejenom pro obdiv nebo pro vyprávění, ale hlavně pro modlitbu. Takže vždycky, když máme jakékoliv návštěvníky nebo turisty nebo poutníky, tak se tu vždycky modlíme. Takže se pomodlíme taky. Ale já to vždycky říkám, kdo umí, tak se může přidat, kdo neumí, může naslouchat. A možná se může vzpomenout na to, že se třeba když si jeho rodiče nebo prarodiče podobně modlívali. Jedna paní říkala, tak to se modlívala i naše babička, ještě když žila. Zjistila něco úžasného, že odkryla tajemství modlitby své babičky.
Já jsem se sem dostala přes kamarádku, která jezdí s brontosaury už léta vlastně a dlouho nebyla, tak jsme našli tady tu akci a přišlo nám to zajímavé. No. A já jsem to chtěla zjistit, protože jsem slyšela, že se tady vždycky potkají super lidi a je to fajn práce, je to dobrý pocit odvedené práce. Na mě to teda opravdu působí jako dobře a já jsem i věřící asi tak nějak laicky a přijde mi to mystický takový. Zajímavý místo, no. Že se člověk opravdu obrátí do toho nitra svýho a přemýšlí o tom Bohu.
Po roce 1720 byly podél poutní cesty z Prahy do Hájku vybudovány 20 kaplí. Ve výklencích byly malby znázorňující výjevy ze života Panny Marie a svatého Františka. Pod Římsou byl znak dobrodince, jehož nákladem byla ta která kaple zbudována. Tisíce poutníků sice už do kláštera v Hájku nesměřují, ale ti, kteří lokalitu mají v úctě, se snaží pomáhat při obnově poutní cesty i kláštera. Příznivci hnutí Brontosaurus, které jsem v Hájku natáčel při dobrovolnické práci, o tom svědčí. Pokud i vy budete chtít poznat toto duchovní místo, můžete vyrazit třeba od pražské Lorety. Celá trasa měří 14 kilometrů a zachovalo se na ní 11 kaplí. Poutní cesta vás zavede do prostoru, jehož historie má kořeny v pravdě biblické. Páter Vianej nám je poodkryl.
Takže když byl tento domek Panny Marie přenesený do Italia do Loreta a tam postavený, tak se stal takovým cílem mnohých poutníků. A vidíte, papežové podporovali tento kult úcty, tak dávali takové výsady tomuto poutnímu místu, různé odpustky a různé výsady pro poutníky a nakonec se Loreto tuším stalo i biskupstvím, hodně se rozrostlo. Ten domek Panny Marie tam pak byl přebudovaný obrovským chrámem, jo, tam je veliký komplex, daleko větší, než máme tady. Jo? Pokud někdo v Loretu byl, tak to je úplně jiný prostor. Ale v centru toho Loreta, tady, je tato kaplička, kterou máme tady, možná ještě hezčí než tam. Takže až tam někdy přijedete, tak řeknete, ano, vlastně něco podobného jsme viděli, ale na ten hájecký klášter, na tu hájeckou Loretu to nemá. I když tam je to, tam chodí tisíce poutníků, tak je to vyšperkované, tam je hodně lidí, kteří se o to starají. Tady se o to staráme tak nějak dojížděním od Panny Marie Sněžné a jenom občas, takže jsou tu různé akce, které ani nestíháme pak uklidit, ale je to takové trošku v chaosu, ale slouží to.
No, já jsem to byl už loni a tak jsem se asi těšil na tu práci docela zase a jinak taky jsem se těšil na lidi a vlastně na to místo a tím vlastně odpověď na druhou otázku působí na mě tak klidně, pokojně, i když tu je blízko letiště, tak stejně se tu cítím jako prostě trochu jako nadovolené, odtržený od všednodenního života.
A působí na tebe i ta historie toho místa? Máš pocit, že je to tady cítit? Ty dějiny, které tady procházely a nějak ovlivňovaly osudy Hájků Prahy?
No, já se přiznám, že vlastně nevím. Já jsem se třeba zkoušel představit, když včera otec Vianej mluvil o tom komunistickém zásahu tady, tak jsem se to zkoušel představit, jak to asi vypadalo a úplně mi to nešlo, ale možná máme špatnou fantazii, ale jinak určitě jako něco z minulosti tu na člověka působí, si myslím. Minimálně to, že tu asi žili nějací mniši, kteří tu tak trávili čas v rozjímání, tak si myslím, že to rozjímání tu tak jako na člověka dolíhá docela, že tak je tak v takové rozjímací náladě trochu.
Těch loretánských kaplí pak bylo postupně postaveno asi 50. Byla ta 17. 18. století se vyznačovalo jakoby stavením, šířením úcty těchto loretánských kaplí. Co je zde však taky původního, je ta Panna Maria, černá Panna Maria, kterou si žďárští přivezli z Loreta a byla dotýkána s tou Pannou Marií tamní. Jo? Takže jakoby ta Panna Maria v Loretu, originál, ten původní, pozdravil tady tuto sošku Panny Marie, která pak věrnou kopii byla přenesena sem. A teď bych řekl, že máme vzácnější, než mají v Loretu, protože někdy začátkem 20. století v Loretu byl požár, v té kapli se něco od nějaké zhořící svíce, prostě se něco zapalilo, nějaký ubrus nebo něco a se to přišlo. A část tam vyhořela, včetně s tou sochou Panny Marie, která tam byla. Jakoby teď máme starší, než mají v Loretu. To nám nesmíme nikde říkat, protože by i po nás možná mohli chtít.
Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus, který nás zavedl do kláštera v Hájku u Prahy. Dokumentární relaci připravenou ve spolupráci mistra zvuku Jaroslava Novotného a režisérky Ivony Žertové doplnil hudební doprovod dobrovolníků akce Hnutí Brontosaurus, kteří se zúčastnili víkendové obnovy tohoto poutního místa. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.